У эфиры «Свобода» у Менску 20-я година. У Праской студии новинаў далей Стасі Вашкевіч. На початку апошнія паведамленні з Беларусі. Кансерватыўна-хрысціянская партыя БНФ правяла 6-ты мітынг у Лошыцы, прымеркаваны да Дня памяці продкаў дзяды. Каля сотні ўдзельнікаў сабраліся каля палацу культуры Лошыцкі, а затым з плякатамі, бел-чырвона-белымі сцягамі і кветкамі прайшлі да помнага крыжа ахвярам бальшавіцкага тэрору ў Лошыцкім яры. Тут на месцы масавага пахавання ахвяраў сталінскіх рэпрэсій адбыўся мітынг. Некалькі дзясяткаў чалавек у цывільным пад кантролем міліцэйскіх чыноўнікаў фільмавалі хаду акцыі і яе ўдзельнікаў. Калі мітынг завяршыўся і людзі пачалі разыходзіцца, сілавікі затрымалі актывіста КХП БНФ Уладзіміра Юхо і актывіста руху за свабоду Юрася Навіцкага, які спрабаваў сфатаграфаваць аднаго з іх. Улады Беларусі сарвалі планаваную акцыю пратэсту ў Менску пад назвай «Дзень гневу». Арганізатары акцыі заклікалі сваіх прыхільнікаў сабрацца ля будынку адміністрацыі прэзідэнта праз сацыяльныя сеткі ў інтэрнэце. Арганізатары былі выкліканыя ў праваахоўныя органы для прафілактычнай гутаркі. Іншым удзельнікам акцыі ахова не дазволіла наблізіцца да будынку адміністрацыі прэзідэнта. Беларускія мусульмане адзначылі сёння свята ахвярапрынашэння, якое завяршае перыяд хаджу, ісламскага паломніцтва ў святую зямлю. Свята, якое называецца Курбан-байрам, адзначалі ў беларускім ІУІ. Там адбыўся святочны малебен і традыцыйнае ахвяраванне свойскай жывёлы. Працягваем навіны сёння ў свеце. Ліга арабскіх дзяржаў правядзе ў наступную суботу экстранае пасяджэнне ў сувязі з невыкананнем сірыйскімі ўладамі прапанаванага ім пляну спынення гвалту ў іх краіне. Генеральны сакратар Лігі арабскіх дзяржаў Набіль Аль-Арабі ў суботу папярэдзіў Дамаск, што далейшы працяг гвалту будзе мець для цяперашняга рэжыму прэзідэнта Башара Асада катастрафічныя наступствы. Тым часам сёння ў сырыйскім горадзе Хомс у сутыкненнях з паліцыяй сёння застрэленыя 3 дэманстранты, яшчэ адзін мірны жыхар забіты ў горадзе Хама. Пра гэта паведамляюць сырыйскія праваабаронцы. У суботу ў Хомсе паводле сырыйскіх праваабаронцаў пры сутыкненнях з сіламі бяспекі загінулі 20 чалавек. Прэм'ер-міністр Грэцыі Георгіас Папандрэу гатовы сысці ў адстаўку адразу пасля таго, як вядучыя палітычныя сілы краіны падпішуць пагадненне аб стварэнні кааліцыйнага ўраду. Аб гэтым заявіў высокапастаўлены прадстаўнік кіроўнай партыі сацыялістаў. Паводле яго слоў, гэта можа адбыцца ўжо найбліжэйшыя гадзіны. Перамовы аб стварэнні ўраду народнага адзінства працягваюцца ўжо другі дзень. Найбуйнейшая апазыцыйная партыя «Новая дэмакратыя» называе умовай свайго ўдзелу ва ўрадзе адстаўку Папандрэу і правядзення датэрміновых выбараў. Грэцкі прэм'ер раней неаднаразова заяўляў, што гатовы сысці, калі гэта дапаможа ўхваленню пляна міжнароднай фінансавай дапамогі Грэцыі, без якой краіна не зможа пазбегнуць банкруцтва. Міжнародны валютны фонд і Еўразвяз прапануюць Грэцыі чарговы выратавальны пакет памерам 130 мільярдаў еўра, але ўвязваюць гэта з жорсткімі захадамі бюджэтнай эканоміі, якія выклікаюць пратэсты вялікай часткі грэцкага грамадства. Колькасць ахвяр выбухаў і нападаў у двух гарадах на паўночным усходзе Нігерыі, паводле некаторых паведамленняў, перавысіла 100 чалавек. Афіцыйна абвешчана аб 69 загінулых. Адказнасць за напад узяла на сябе радыкальны